Бишкекте таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 19-март жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну: Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирди. Түркиялык Систем Мухендислик компаниясынын доосунун негизинде кыргыз өкмөтү 2014-жылы убактылуу эсепке которгон 11 миллион АКШ доллары кайра артына кайтарылганы белгисиз бойдон кала берүүдө. Бул тууралуу жагдайды кезектеги чоо жай рубрикасында иликтейбиз. Ошондой эле лирикалуу поэзиянын жана 100 ашык овондуу ырлардын ээси Тазагүл Закирова менен болгон маекти да алдыда сунуштайбыз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда жаңыра Азаттыктын толкунунда болуңуз. Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирип чыкты. Аталган институт 6 облуста жана 33 тигүү цехинде сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан кыз келиндер начар шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай, ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык алары белгилүү болду. Кыргызстанда аялдардын көпчүлүгү тигүү тармагында эмгектенишет. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Цемент болот, үшүшүм да, жуунганга жери жок.
Нурайым 10 жылдан бери Бишкекте тикмечилик кесипти аркалап келүүдө. Бул убакыт аралыгында бир нече тигүү цехтеринде иштеп көргөн. Алардын дээрлик баарында шарт начар деп билдирди.
Шарттар жок эле иштешет. Бишкекке мисалы, биякта деген жаңы салынган здание болгондуктан биякта жакшы да условия. А көбүнчөлөрдө болсо жок да, чоң-чоң зданиялар эле иштешет аякта деген. Көп эле цехте андай туалет болбойт, сыртка чыгышат.
Атыргүл болсо 15 жыл мурун Маянанын аздыгынан жогорку окуу жайлардын бириндеги мугалимдик кесибин таштап, тигүү цехине кирип алган. Иштеген ишканаларынын бири менен дагы эмгек келишимин түзгөн эмес.
Частный болгон үчүн эчтеке требовать эте албайбыз да. Соода болсо жумуш болот, болбосо болбойт, нерегулярный жумуш. Трудовой оформ этмекпиз, пенсияга кетмек, налог төкмөкпүз. Налогтор атак швеялар аябай кымбат, ошон үчүн анан көп эле жашырын иштешет.
Тикмечилердин көпчүлүгү эмгек акыларын жума сайын алышат. Бул кесип менен бутуна тургандар деле бар. Анткени менен тикмечилердин көбү мындайлар аз экенин айтышат. Тигүү тармагынан тышкары ири шаарларда кыз келиндер көбүнчө ашкана, кафе, ресторандарда эмгектенишет. Баш калаадагы кафелердин биринде идиш жууган алым канаттуу жаран кышында деле муздак суу колдонуу орун. Бирок айла жоктон иштеп, акысына күн сайын 300 сомдон аларын билдирди.
Бул жакта эртең мененки саат 9:00 кечки 10:00 чейин иштейм. Кир эле кечке идиш жуйбуз, тазалайбыз. Мурун болсо башка кафеде иштечүмүн, анын кожоюну бир аз кечигип калсаң эле бир күндүк айлыгыңды бербей койчу.
Кыргызстанда аялдардын эмгекке болгон укугу корголбой жатканы Акыйкатчы институтунун 14 мартта жарыялаган баяндамасында да белгиленген. Мекеменин балдар укугу, үй бүлөлүк зомбулуктан жана гендердик басмырлоодон коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын айтымында 6 облус жана 33 тигүү цехинде жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы аялдар шартыл жок ишканаларда иштеп жатканын айгинеледи.
Туалеттердин акыбалдары абдан начар экен, светтердин выключательдери бар го. Ошолору ачык турганын көрдүк, сүрөткө да тартып алганбыз. Бул опасный да. Андан тышкары суук экен аябай көп помещенияларычы, хотя борбордун өзүндө жайгашса дагы аябай суук экен. А ичтерине кирсек кээ бир эме помещенияларда эме жок экен да, жана андай айнектер жоктору бар экен. Бирок аялдар ошол жерге подушкаларды тыгып коюп, анан кийин ошо эптеп жылуулатып эле анан отуруп иштешет экен да.
Сурамжылоого катышкан аялдар эмгек келишими жоктугун, иш убактысынан ашыкча иштеп жатышканын, майрам жана дем алыш күндөрү деле эс албай тургандыктарын айтышат. Ошондой эле кошпо уйлуу аялдар өздөрүнө эч кандай жеңилдик жоктугун, алар үчүн ишке орношуу кыйын экенин жашырган эмес. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөөрүн жарыялаган. Гендердик эксперт Жаңыл Абдылдабек кызынын пикиринде тигүү цехтери көмүскө иштегендиктен тикмечилердин укуктары корголбой жатат.
Көмүскө экономикада иштеген кызматкерлердин 70% аялдар. Ал көмүскө экономика болгон соң анда дагы налог төлөнбөйт. Соц фондко төлөмдөр төлөнбөйт, келечекте ошол тармакта иштеген аялдар пенсия пособиясыз калып калат.
Акыйкатчы институту аялдардын эмгек укугун коргоо боюнча тиешелүү мекемелерге кайрылуу жолдоп, маселени парламентте дагы көтөрүүнү көздөп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин билдиришинче, бүгүнкү күндө 55 000 адам жумушсуз катары каттоодо турса, анын 30 000 кыз келиндер. акыйкатчынын акыркы баяндамасында Кыргызстанда балдар укугу да сакталбай жатканы айтылып, бүгүнкү күндө 5 жаштан 17 жашка чейинки ар бир төртүнчү бала иштөөгө аргасыз экендиги да жазылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнгү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Түркиялык Систем Мухендислик компаниясынын доосунун негизинде кыргыз өкмөтү 2014 жылы убактылуу эсепке которгон 11 миллион АКШ доллары кайра артына кайтарылганы белгисиз бойдон кала берүүдө. Анткени былтыр жыл аягында Канададагы Онтарио соту Систем Мухендислик компаниясынын доо матын четке кагып, Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Бул тууралуу билдирген укук коргоочу Токтайым Үмөталиева, соттун чечими 3 ай мурун күчүнө кирсе дагы, Каржы министрлиги доо үчүн которулган каражаттын кайра мамлекеттик казынага кайтарылганы тууралуу расмий маалымат берүүдөн баш тартып жатканын белгиледи. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакитаев Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын Центрадагы акцияларына бөгөт коюлгандыктан ага кезинде суда иретинде гана каражат берилгенин айтып, акчанын кайтарылганы боюнча так жооп бере албады. Бул тууралуу жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
Түркиялык Систем Мухендислик компаниясынын кыргыз өкмөтүнө карата доосу анын Бишкектеги Ак Кеме мейманканасына ээлик кылуу укугуна байланыштуу. Анткени Түркия 90-жы жылдары Бишкекте 400 орундуу мейманкана куруу долбооруна 75 миллион доллар насыя берген. Андан соң Ак Кеме акционердик коому менен Систем Мухендислик деген түрк компаниясы Ак Кеме Пинара биргелешкен ишканасын түзүп, курулуш ишин баштаган. 95-жы жылы 4 жылдыздуу бул мейманкана ишке берилип, бирок аны ээлик кылууга байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда чатак чыккан. Ошондон улам 99 жылы сот Ак Кеме мейманканасын кудуретсиз деп таап, кийин Систем Мухендислик компаниясы Пинара деген аталыш менен мейманканага толук ээлик кылып калган. Бирок 2005 жылы мейманкана кайрадан Ак Кеме ишканасына өткөн. Арадан 4 жылдай убакыт өткөндөн кийин 2009 жылы Систем Мухендислик компаниясы кыргыз өкмөтүн Женевадагы эл аралык арбитражга берип утуп алган. Сот кыргыз өкмөтүн 11 миллион 400 миң доллар кенемтени түрк компаниясына төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз тарабы Түркиялык Систем Мухендислик ири өлчөмдө социалдык фонддун төлөмүн жана салыкты төлөгөн эмес деп мурда кылмыш иштерин козгогон эле. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражда муну ошону бетке кармоонун ордуна кенемте үчүн мамлекеттин актасын которууга шашкан деп айыптады.
Арыздоону жандырганга биздин мамлекетте балдар эч нерсе кылбай кайта тоскоолдук кылып атат. Биз баштаган сот иштерин соцфонддун 112 миллиону боюнча, налоговый 300 миллион сом, Систем Мухендисликтин карызы боюнча аны ким тапты? Генеральный прокуратура 2005 жылы Бекназаров иштеп аткан кезде тапкан бул карыздардын баарынчы. Анан ошо генеральный прокуратуранын чечим четке чыгарган жок түрктөр. Бул туура эмес деп сотко берген жок. Соответственно, ошол карыздын баары бул биз доо койтуп түрктөрдөн талап кылып ала турган карыздар. Азыр түрк өзүнүн мамлекетинде качып жүрөт. Түрктү ошол акчаны бизге төлөткөндүн ордуна алардын мекемелерин арестке койгула деп мынакей судебный чечимдерди судебный департаментке өткөзүп бердим. Бирок Шамбетов мырза анын баарын токтоттум, жүргүзбөй атат. Өздөрүн ошо байланыштуу экенин жабыш үчүн мамлекетти ушундай чоң торго салып салышты булачы.
Түрк компаниясы Кыргызстан доону төлөбөй жатканына даттанып, 2013 жылы Канаданын Онтарио сотуна кайрылган. Ал буга байланыштуу Кыргызстандын Сентерадагы акцияларын камакка алуу талабын койгон эле. Онтарио соту 2014 жылы Кыргызстандын 77 миллион акциясынын 4 миллионун убактылуу камакка алуу чечимин чыгарган. Өкмөт жана Кыргыз Алтын ишканасы бул үчүн 11 миллион 400 миң АКШ долларын убактылуу эсепке которуп берип, Сентерадагы акцияларды абактан чыгарган. Бирок 2016 жылы 29 декабрда Канаданын Онтарио соту кыргыз өкмөтүнүн арызын карап чыгып, Түркиялык Систем Мухендислик компаниясынын доо матын четке каккан. Онтарио сотунун апелляциялык чечими жарыяланган учурдан 10 күндөн соң даттануу болбосо күчүнө кирет. Түрк ишкеринин бул чечимге даттанган арызы өндүрүшкө кабыл алынган эмес. Мындай жагдайда аристер сот чечими күчүнө кирери менен Кыргызстан убактылуу эсепке которулган 11 миллион доллар акчасын кайтарып алууга укуктуу экенин белгилешкен. Токтайым Үмөталиева Каржы министрлиги муну ошол акчанын казынага кайтарылышы боюнча суроо талапка расмий жооп бербей жатканына мындайча токтолду.
Биздин жардамыбыз менен сот түрктөрдүн койгон дооматын четке какты. Антарияда сот. Анан кийин биздин акчаларды бошот турган аресттен акча турат. Бирок акчаны кайрып алышкан жок. Чечимин билген соң мен Минфинге айткам. Акчаны тез арада кайрып албасаңар, булардын счетунда туруп эсе жанагы экскроу счет деп коет. Мамлекет бир топ каражатын кайра алдагат, анткени алар өздөрү ошо счетту кармап турган эле бизден процент алып жеп коет акчаны депчи. Анан бирок Минфин дагы кыргыз алтындагы ушул кезге чейин бизге маалымат бербей атат эмнеден калганын. Алдыбы албадыбы ал каражат белгисиз болуп атат да. Артка алып алса анда эмне үчүн ачык айтылбайт мамлекетке мына алынды деп кайта артка алып алды акчаны депчи. Канчасы ошо экскроу счетто калды, канчасы мамлекетке кайрылып келди деген айтылет да. Себеби деген жанагы которгон $12 миллион Бекер и Маккензи деген компания бар. Бул ошол жанагы түрктөр менен жакын мамилелеш компания болуп атат да юридикалык. Ал мамлекеттин ызычылыгында түрктүн да ызычылыгын караган экен да. Түрктөр бизге каражат кас болуп атса эки карама каршы тараптын кызышын караган акысы жок болчу. Бекер Маккензи дагы сот процессинде бизге каршы көрсөтмө берип атат.
Буга чейин өкмөттүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов түркиялык система мухендислик компаниясынын дооматынын негизинде жана эл аралык арбитраждын талабы боюнча Кыргызстан $11,400,000 убактылуу эсепке которгонун ырастаган эле. Анын негизинде Канададагы Антария соту Кыргызстандын Сентариядагы акциясын камактан бошоткон. Тимур Шамбетов бул каражат систем мухендислик компаниясына эмес, экскроу агенттелген эки тарапка тең тиешеси жок эсепте убактылуу сакталып турганын. Эгер сот кыргыз өкмөтүнүн арызын канааттандырса, акча кайра Кыргызстанга кайтарыла турганын кошумчалаган. Өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун башчысы Тимур Шамбетов мына ошол акчанын мамлекеттик казынага кайтарылышы боюнча суроонун жообун сыр катары жашырып, түз жооп берүүдөн баш тартты.
Официалдык түрдө запрос бербейсизби? Телефон аркылуу интервью бербейсизби? Маалымат бербейсиз. Кечирип коюңуз, телефондон бере албайм мындай маалыматты. Жашыруу, там какая-то часть документов по грифам секретно. Мындай прецедент болгондо биздин оппоненттердин адвокаттары бизге чалып, ошондой маалыматтарды сурап, эмне иш аракет кыласыңар деген маанилүү суроолорду берип туруп, а потом выяснялось, что это наши оппоненты. Поэтому сизде туура көрүңүз, телефон аркылуу мындай маалыматты бере албайм. Соттоктой Момуталиев өзү билген, ошо анда ошо кайрылыңыз.
Кыргыз өкмөтү жана бюджеттик каражатты тескеген каржы министрлиги экскроу эсебине которулган $11,400,000 кайтаруу боюнча суроо талап жөнөткөнү туурасында расмий маалымат чыга элек. Каржы министринин орун басары жана борбордук казыналыктын башчысы Алмаз Бакетаев акча кезинде кыргыз алтынга суудагы катары гана берилгенин айтып, суроолорго так жооп берүүгө даяр эместигин билдирди.
Бул боюнча мындай, бюджеттен биз түздөн түз төлөм берген жокпуз. Биз жөнөткөн жок түздөн түз. Бул кыргыз алтын активдерин арест койгон. Ошончо кыргыз алтын өзүбүз талап эткен. Эскроу счет ал болсо баары кыргыз алтындан коюлган. Биз кыргыз алтынга суу да бергенбиз, ал кайтарылган ого. А биздин түздөн түз бюджеттен тияка биз которгон жок. Жалпы эле кыргыз алтын жооп берип аткан, анткени алардын активдерин эметаткан, арест коюп аткан. Мен андан көрө ушул кечирээк тактап коем бул маалыматты. Азырынча так предварительно ушундай, биз түздөн түз чакырметкен которгон жокпуз.
Бирок каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаевка убада берген учурда телефон чалып, тиешелүү тагдааны жоопторду алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Белгилей кетүүчү жагдай 2014-жылы мына ошол кездеги премьер министр Жомарт Оторбаевдин тушунда $6,400,000 бюджеттен алынып, калган $5,000,000 кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын дивидендтеринин эсебинен түркиялык система мухендислик компаниясынын доосу үчүн которулганы парламентте көтөрүлгөн эле. Буга карата парламенттин атайын уруксаты болгон эмес деген негизде айрым депутаттар бул иш боюнча кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан талап кылышкан. Ак кеме мейманкана комплексинин аткаруучу директору Белек Сарымсаков ошол кезде акчанын шашылыш которулганы жана анын ушул кезге чейин кайтарылбай жатканы шек жарата турганын айтты.
6 миллионов, как бы сказать, из бюджета государства ушли эти 6 миллионов, которые, в принципе, сейчас на сегодняшний день опять-таки находятся в неизвестном состоянии.
Мына ошол мамлекеттин бюджетинен $6 миллиондан ашуун акча которулуп кетти. Анын азыр каякта сакталып турганы, кайтарылганы же кайтарылбаганы эч кимге белгисиз. Кайтарылган болсо, эмнеге аны ачык жарыялашпайт? Анан дагы башында кайсы бир түркиялык жеке компаниянын арызынын негизинде өкмөт шашылыш түрдө мына ошол акчаны которуп жибергени дагы түшүнүксүз. Анткени мындай талаш тартыш иштерди кароо бир канча жылга созулат да. Анан эле бирөө тапанча такагансып, казына каражатын тез арада ал жака которо салышканы кызык. Антария соту Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарды. Эми ал акчаны кайтарып алып келишпейби? Анан эле мына ошол акчаны ак кеменин карызы үчүн өкмөт төлөдү деген жарлыкты тага бергени туурабы? Биздин ага эч кандай тиешебиз жок. Бирок болбой эле ак кемеге жамынып алып, мына ошол 6 миллионду мамлекет төлөдү дегенди токтотуш керек да.
Прикрываясь тем, что якобы там государство выплатило за нас эти 6 миллионов.
Ошол эле учурда мына ошол кыргыз өкмөтү чет өлкөдөгү ортомчу компаниянын X-Crow эсебине которгон 11,400,000 доллардын кайтарылышы боюнча маалыматты Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын учурдагы башчысы Алмазбек Алимбековдон тактоого дагы мүмкүн болбоду. Жетекчинин катчысынан анын жумушу көптүгүнө байланыштуу бул маселе боюнча журналисттер менен жакын арада жолугуша албайт деген сыяктуу гана жооп алдык. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мына ошол кездеги жетекчиси жана өкмөт башчысынын учурдагы кеңешчиси Токон Мамытов каражаттын кайтарылышы боюнча маалыматы жок экенин айтуу менен чектелди.
Кыргыз Алтында андай акча жок да. Жанагы дивиденд төлөйт да, Кыргыз Алтынга которот да центрге. Ошол дивиденддин эсебинен мүмкүн. Кийин аны Кыргыз Алтын эмес, кийин сот бүтүп эметкенен сот жакка бергенден кийин анан кийин ал кайра акча которулуп келет. Бир канадалык компанияны таап, ошого өкмөт убактылуу акча которуп койгон. Кийин анан мына сотторду юридикалык компаниялар иштей баштабады беле. Анан алар утуп албады. Утуп алгандан кийин ал акчаны өкмөт алды болуш керек, аны кийинки өкмөттөн сураш керек. Ну аны билбейт ким, эмне кандай болгон. Аны мен кеткеним уже 2-3 жыл болбоду. Андан бери эми ким билет кандай болгон.
2014 жылы жогорку кеңеште өкмөттүн парламенттен уруксатсыз 6,400,000 доллар казына каражатын түркиялык компаниянын доосу үчүн чет элдик эсепке которушу боюнча чоң чуу чыкканы белгилүү. Бул жагдайды иликтөө жана буга байланыштуу тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн болчу. Анткени депутаттардын айтымында мындай Кыргызстанга каржылык доо койгон тараптын кызыкчылыгы канааттандырылса, анда өкмөт эл аралык арбитраждарда соттошуп жаткан тараптардын бардыгы Сентерадагы акцияларга бөгөт койдуруп, ал аркылуу доосун өндүрүп ала баштайт деген кооптонуу чыккан эле. Бирок Кыргызстан эл аралык арбитраждарда түркиялык систем мухендислик компаниясы сыяктуу 9 мүлктүк жана инвестициялык талашты жөнгө сала алды. Бирок атайын эсепке күрөө катары коюлган 11,400,000 доллардын дайыны ушул күнгө чейин чыкпай жатканы коомчулукта чоң күмөн саноолорду жаратууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Ободо жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Узап бараткан жумада Бишкекте атайын иш сапар менен Германиянын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу секторунун өкүлдөрү келишти. Германия экономикалык өнүгүү жана кызматташтык министринин орун басары, ондогон жылдар парламентте эл өкүлү болуп турган Ханс Йоахим Фухтель баштаган топ өкмөттүк деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрдү. Фухтель Азаттык радиосуна атайын маек куруп, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тармагындагы коррупция, бюрократияны жоюу маселелери тууралуу ой бөлүштү. Аны кепке кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тартты.
Кыргызстандагы бийликтин эң башкы башоорусу жемкорлук жана бюрократияда. Ушул проблеманы чечүү үчүн кандай жолдорду сунуштайсыз?
Эми бюрократия проблемасы бизде Германияда да бар. Азыркы учурда дүйнө коомчулугунда мамлекеттик системадагы бюрократияны азайтуу аракеттери жапырт жүрүүдө. Бул маселени чечиш үчүн жаңы ыкманы сунуштайт элем. Маселен, Германияда биз бир мыйзамды кабыл алсак, анда ага окшош эски мыйзамды жокко чыгарабыз. Бюрократия дегендин өзү эмне? Мыйзамдардын өтө ашыкча болуусу да. Эгерде ушул жолго өтсө, анда бир аз азаят. Ал эми коррупция болсо, дүйнө жүзүндөгү чоң көйгөй. Анын ар кандай түрү бар. Биздин министрлик Кыргызстандын мамлекеттик кызматкерлерине тажрыйба алмашуу программасын сунуштап жатат. Менимче Германиянын жергиликтүү бийлигиндеги иштөө ыкмасын Кыргызстандагылар барып көрүп, таанышып, үйрөнүп келсе, коррупциясыз мамлекетти көрүп, көздөрү ачылып калса керек. Маселен, бир айыл өкмөтү же балким аким кандайдыр бир көйгөйдү чечип бара жатып эле, бирок аягына чейин чыга албай жарга такалып калды дейли. Ошол жолду балким башка мамлекеттегилер билеттир. Алардын тажрыйбасын колдонсо болобу деп ойлонушу керек. Ошондой эле Германиядагы бийлик деле кандайдыр бир көйгөйгө тушугуп илгерилей албай калса, балким Кыргызстанда да аны чечүү жолдору болушу мүмкүн.
Рахмат, коррупцияны жоюуда ортак бир модель барбы? Кайсы өлкөнүн үлгүсүн мисал келтире аласыз?
Korruption findet oft bei Vergabevorgängen statt. Und hier ist eben ein
Жемкорлук жергиликтүү бийликте көбүнчө тендер өткөргөн учурларда кездешет. Ушундан улам тендерди өткөрүү процесси өтө таза ишке ашса жакшы. Менимче коррупция менен күрөшүүдө Грузиянын өрнөгү өтө мыкты. Жеке эле КМШ өлкөлөрүндө эмес, бүтүндөй дүйнө Грузиянын жемкорлукка каршы системасы жеке өзүмө жагат. Себеби грузин бийлиги мамлекеттик ишмердиктин көбүн электрондук формага өткөрүп салышкан экен. Ушундан улам ал жакта транспаренттүүлүк, калыстык жана тазалык сакталып жатканын жеке өзүм байкай алдым. Албетте, Кыргызстанда мыйзамдар жакшы жазылган, бирок ошолорду ишке ашырганга келгенде маселе жаралып атпайбы? Мен бүгүн Кыргызстандык каржы министри менен сүйлөшүп, ага сунуш кылдым. Биздин Германия эл аралык кызматташтык уюму бар. Ошол уюм паракорлук менен күрөшүүдө дал ушул грузин методун Кыргызстанга киргизгенге колдоо көрсөтө алат деген ойдомун.
Сиз жана эле лекция окуп жатканда саясатта үнөмдөө ыкмасын Шотландия, Германиядан үйрөндү деп айттыңыз да, анан Кыргызстанда мамлекеттик кызматта үнөмдөө системасын киргизсе болобу?
Hier in Kirgis ist ein bisschen so social Spaßung umgehen, weil sie gar nicht so viel Geld haben.
Сөзсүз түрдө Кыргызстанда каржат абдан тартыш болгондон кийин үнөмдүү колдонгонго туура келет. Менин те алыста калган саясий жашоомдон бир тажрыйбаны сизге айтып берейин. Германияда көптөр бюрократия аябай көп азайтыш керек деп даттана беришет. Эсиңизде 1990-жылдары эки Германия бирикпеди беле? Ошондо Германия Демократиялык Республикасы жакта саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер таптакыр азайып кеткен. Анан мурда бюрократтар көп эле деп кыйкырып жаткан эл мамлекеттик кызматкерлер эмнеге жетишсиз деп нааразылана башташты. Ушундан улам кандайдыр бир мыйзам жазылып жатса, Германияда азыр алдын ала анын чыгымдарын анализдөө деген процесс аябай тыкыр өтөт. Кыргызстанда да ушул системаны иш жүзүнө ашыруу абзел. Эгер ошол мыйзам долбоору ишке ашса, канча каражат сарпталарын, анан канча үнөмдөлүп, канча киреше кирээрин так белгилеп алган жакшы. Мамлекеттик кызматкерлерден же саясаттан акчаны үнөмдөө жаатында болсо, менин бир чоң кыялым бар. Германияда жаңы интернет программа ачмакмын. Ал программа жанагы тамгаларды жеген мультфильм каарманына окшоп тиши бар болмок. Коррупция менен бюрократиясы көп органдарды аныктоого болсо, элди тикелей катыштырып, дал ошол мультфильм тасмасындагыдай жемкор бюрократтарды капканга түшүрүп турмакмын. Тилекке каршы бул эми кыялым эле ойдон. Бирок ишке ашса жемиши жакшы болмок. Кайсы министрликте жемкорлук көп, дароо интернеттен чыгып турса деп ойлойм. Ар вакыт элдин ою пикири менен эсептешүү керек. Азыр эми менин милдеттерим башка да, мамлекеттик кызматкермин дегендей.
Vielleicht gibt es dann dort schneller Bürokratiefresser.
Эки тараптык кызматташтык жаатында Грузия моделинен башка дагы кандай жаңы долбоорлор ишке ашат? Кандай сунуштарды жасап
жатасыз?
Маселен, бүгүн Кыргызстандын каржы министрлигине мен сунуштаган Грузия модели долбоор катары эмес, тек гана эки тараптык сүйлөшүү учурунда ооз учунан айтылган сунуш бойдон калды. Негизи эле иш сапар учурунда биз жалпы маселелерге кайрылып, конкреттүү бир проекттерге токтоло элекпиз. Кийинки Германия жана Кыргызстандын өкмөттөр аралык сүйлөшүүсүнө даярдык көрүп жатабыз. Ошондо гана алдыда жасай турган иштерибиз аныкталат. Негизи эле биз эки тараптуу кызматташууга ар дайым ачыкпыз.
Маегиңизге чоң рахмат, Фухтель мырза.
Германия экономикалык өнүгүү жана кызматташтык министринин орун басары Ханс Йоахим Фухтель менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын дагы бир маек менен улантабыз. Кыргызстандын поэзия майданында өткөн кылымдын 70-80 жылдары өз стили, өз нугу жана өзгөчө таланты менен топ жарып кирген акын кыздардын бир тобу бар. Алардын ой чабыттаган поэзиясы китептерде гана орун албастан, жүрөк кытыгылаган обондуу ырларга, чыныгы элдик чыгармаларга да айланышкан. Мына ошондой лирикалуу поэзиянын жана 100 ашык обондуу ырлардын ээси Тазагүл Закирова бүгүн Азаттык радиосунун мейманы. 21 китеп чыгарган таанымал акын менен кесиптешим Бүбүкан Досалиева маектешти.
Таза Гүлөче, сиз биздин студиябызга кош келдиңиз. Жаз менен кошо аялдар дагы бул дүйнөгө бир кайра жаралгансып, жакшы ойлорго батат эмеспи? Быйыл жана акыркы кезде сизди аял катары, акын катары, жаран катары кандай ойлор ойго салып жүрөт? Анын негизинде кандай жаңы чыгармалар пайда болуп жатат?
Көп эле ойлор терметет, өзгөчө мен ойлор терметкен бүгүнкү күндөгү ойлор бул биздин элибиздин, балдарыбыздын, кыздарыбыздын аң сезимдүүлүгү, мындай бир рухий байлыгы же рухий кедейлиги жөнүндө көп ойлоном да. Себеби баягы компьютер дегендин өзүнүн дагы кандайдыр калыпка салган ой жүгүртүүлөрдү чектеген бир өзгөчөлүгү бар экен да. Азыр сабак жазса деле компьютерден алып алып жазып коет экен, аны атайы барып эле окуп отурбайт экен. Бирөө менен сүйлөшсө деле, таанышса деле компьютерден таанышып, тиги электронный тигиндей мындай кишинин баягы жүрөгүндө, сезиминде эмне бар, эмне жок деген маселе, ал кандай адам деген маселе, адамгерчилиги барбы жокпу деген маселе буларды анчалык мындай чочутпайт экен да. Мына быйыл өзүңүз билесиз, ыйман адип маданиятчыл деп атат. Анан ыйманды иши эле, бул ыйман деген баягы жалаң динге байланган маселе эмес да бул. Бул адам биздин кыргыздардын кадимден берки эле ата бабабыздан бери келаткан нарк жөнүндөгү маселе бул. Улуну урматтоо, кичини сыйлоо, анан биздин салт санаабызды жакшылап билүү, анан кимге качан жол бериш керек, кимди качан кантип саламдашыш керек, жок дегенде эле алдыңыздан келаткан кишиге кандай кылып саламдашуу керек, ушунун баардыгы биз аны маданияттуу дебейли, адептүү, ымандуу бала болуптур, тегинен көргөн бала экен, нарктуу бала экен деп сүйлөшүп, нарктуу киши болуптур, нарктуу келин болуптур деп ушундай тамшанган байбичелерди угуп чоңойгонбуз да. Анан бүгүн ыйман десе эле сөзсүз жанакы сакалды узун кое берүү менен ыймандуу болуп кетүү маселеси дал келбей турган кез, өзүңүз билесиз. Ал эми оромолду оронуп алган менен эле билимдүү, аң сезимдүү, руханий жагынан бай киши болду деп айта албайбыз. Себеби балага терең адамдык билим бере алабы? Мына курсагыңа, боюңа болгондон баштап баланы кантип багыш керек, кандай ойлор менен багыш керек? Анан чоңойгондо мен көп келиндерди көрөм, ушул элдин арасында жүргөнүмө байланыштуу, балдары менен сүйлөшкөндү билишпейт жаш келиндер. Такыр эле сүйлөбөйт, балдар отурат, отурду дейт, ыйласа бирдемке берип коет.
Демек айта турган өзүнүн ою жок.
Ою жок да, билими жок. Боюнду ал дебейсиңби, биракка кел дебейсиңби, десең карап коет жалдырап дагы, сүйлөбөйт. Бала өзүнчө дүлөйдү уктайт, тиги өзүнчө. А бирок ошо бала менен сүйлөшкөнгө да эне даяр эмес, ата даяр эмес биздин азыркы бүгүнкү балдар. Ушул маселелер мени ойлонтура атайын. Деги эле биздин идеология кандайдыр бир өлчөмдө баягы бир бүтүндүк болбой аксап турган сыяктанат экен.
Мына ушул сиз өзүңүздү түшөлтүп жаткан ойлорду чыгармачылыгыңызда кандай чагылдырып атасыз? Ошол чыгармаларыңыз менен кантип күрөшүп жатасыз?
Эми чыгармаларымда жазып атам. Бул биздин чыгармаларды жазган менен 500 китеп чыгарсак мисалы, азыр 500 кишиге берсеңиз анын бир 300 окубай турган адамдар. Биз ырга жазып атканыбыз менен дагы бул деген бул жазуучулардын чоң проблемасы. Мен кыргызмын деген ырымды окуп берейин деп турам. Сулуулугум ырдап турган тилимде, тазалыгым сүттөй аппак тилимде, бийиктигим ала тоодон үйрөнгөн жөп жөнөкөй кичи пейилдигимде, ыйыктыгым айтып турган сөзүмдө, күлүктүгүм учкул кыял кезимде, эне жердин берекелүү белеги, эне тилим сезип турган сезимде.
Азыр мен ушул аңгеменин башын башка жакка бургум келип турат. Себеби мен сизди мына мисалы үчүн Кыргызстанда Ырысбайды сүйүүнүн гимнин жазган обончу деп тааныйм. Мен Омор Султанов менен Айгүл Узакованы сүйүүнүн гимнин ыр жүзүндө жазган акындар деп эсептейм. А сиздин болсо ээрчип кеттин кара тору бир кызды деген ырыңыз ошол сүйгөн жигитине жетпей калган миңдеген кыздардын гимни катары, көптөгөн кыздар телмирип ырдашчу да. Ушундан улам сизди кыздардын махабат арманын жазган акын деп атасак болобу же макул эмеспи?
Жок, макул элемин. Себеби сүйүп кеттиң кара тору. Бул классташтар жөнүндө көр. Өттү жаштык, өз күчүнө ишенген текебердик издеп жалаң чындыкты турмуш бийлеп кечектеги жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды. Ушунчалык баягы ырдагандар көп экени үчүн, бул элдин ыры болуп калган үчүн мен аябай сыймыктанам. Себеби эки сөзүң элге жетип турса деле акын кишинин, албетте.
Демек сиздин алгачкы сүйүүңүз классташыңыз беле?
Алгачкы сүйүүм классташ деле болбосо керек, бирок биз классташ мектепте жүргөндө баягы өзүбүздөн чоң класстагы балдарга биздин класстан жакшы көрүп калган кыздардын атына кат беришсе, баягы химияга, физикага ичине салып берип, таза күл берип койчу десе берип коюп, анан китеп окуп жүрүп эле чоңоюп кетип, көрсө классташтар сүйөт экен бирин бири, анан ошол сүйүшүп жүргөндөр кийин үйлөнүшүп турмуш куруш үчүн чоңойгон.
Мен фейсбуктан сиздин ой жылмышып, күн жылмышып, балыктай көлгө кирбей учуп өтүп баратат, эң тереңге чөктүрсөм дейм сагынышты, көңүлүмдү зылдай жанчып таң атат, эң тереңге чөктүрсөм дейм сагынышты деп жазганыңызды окудум да, азыркы сагынычыңыз кимге арналган?
Өмүр бою мени баккан, өмүр бою жүрөгүмдө жүргөн бир сүйүү бар. Ошол жүрөк күзгү деген ырлар жыйнакта, жүрөк күзгү деген түркүм өзү 41 ырдан турган. Ушу деңиздин жээгиндеги аял кишинин арзуусу, сагынычы, арманы жөнүндө. Ошолордун бирин сиз окуп бердиңиз азыр.
Сиз жөн эле сырттан жазган авторсызбы же ошол ырдын каарманысызбы?
Автор катар болом ырдын, ал эми каарман боло албайм. Себеби бул топтоштурулган кандай кыз келиндер бар, жүрөгүндө ушунчалык чоң сүйүүнү баккан, ушундай өмүр бою ошону гана ойлоп, ошого эч кимди окшотпой жашаган кыздар бар да.
Сиздин ырларыңызды окуган адам деди, бала чагында сүйгөн адамынын элесин унута албай күнү түнү ойлоп сагынчын жазган акын катары элестейт да. Ага демек негиз жок.
Айттым го, жок, ал бул ырды айтканда азыр жүрөк күзгү жөнүндө ошондой. А негизи өмүр бою бир каарманым бар да, сөзсүз багып жүргөн.
Ал киши билеби?
Ал киши билбей жүрүп калды го.
Билген жокпу?
Билбеди. Билдиргенге дагы мүмкүнчүлүк болгон жок.
Азыр арман кыласызбы билдиргенге?
Арман кылам, өтө өтө өкүнөм. Себеби мүмкүн болушунча бирөөнү жакшы көргөнүңү айтып коюшуң керек экен.
А сиздин ушул ырларыңызды үй бүлөңүз, балдарыңыз кандай кабыл алат?
Анча деле айтышпайт го мага, ал жөнүндө онч угушпайт. Ийин чыгыптыр деп коет, анан өздөрүнө тиешелүү ырларды окуп коюшат, анан эми бул киши ушинтип жаза берет экен деп ойлосо керек дейм. Анан бул эми жазба деш кыйын го дейт да.
Анан эми азыр эже акын катары, чоң эне, эне катары ойлор басымдуулук кылабы, же болбосо өксүк сүйүү дагы эле өзүнүн ордун бербей келет абы?
Поэзия башкача экен да, мындай акылга салып жазган ырлар көп. Ооба, басымдуу кылат, бала жөнүндө аябай мен жакшы көрөм, неберелер жөнүндө аябай жазган ырларым көп. Ушунчалык ал небере жөнүндө жазгым келет. Себеби адамдын улам улам бутагы чоңойгон сайын жаңы бүсүлгөн, жаңы өскөн бутак көзүңө жакшы көрүнөт экен. Анан аны айтпасаң, ырдабасаң болбойт. Мисалы мындай бир ыр бар: көлөкө түшүрбөгөн апакеңди олтурам бактысына шүгүр кылып, сен болсо ыгы ыгы кобраша жатасың экөөбүздү жүжүр кылып. Магадан чишенбей өзү чуркап үстүңө үйрүлүп миң жалы барган кыз, кече эле дал өзүңдөй бөбөк эле сага эми жетине албай айланабыз. Кече эле дал өзүңдөй бөбөк эле мен үчүн опол тоодой жөлөк бүгүн, сен эртең энекеңе эш болосуң, аркалап биз эле эмес элдин жүгүн.
Дейтиги секелек кезиңизде дүйнө меники деп баардык нерсеге жетем деп турган мезгилдеги таза күл менен азыр ушул кездеги жакшы куракка жетип калган, эл тааныган акындын ортосундагы карама каршылык эмнеде, өксүктүк эмнеде, өзүн өзү канааттанууну эмнеден көрөсүз?
Мен балалыгым аябай бактылуу сезем. Мына атамдын шарапаты менен, апамдын шарапаты менен эң мыкты улуу кишилер биздин үйдө болду да, чай ичип. Алымкул Үшүнбаев аксакалдар, мыскал эжелер, Өмүрканова эжелер, Осмонкул Бөлөбалаев, Ысмайыл Борончиев деген аксакалдар, ушу Ошко Жалаотко барып ырдаганда, таң атканча биздин үйдө отуруп коңузду чертип ырдашып, мыскал эжени ырдатып, анан айтат: бул мыскалдын жарымынан өйдө эркек деп коет. Мен аны түшүнбөйм, эм түшүнүп жүрөм да. Атамды комуз чертирип, анан атайдын ырларын ырдатышчу. Атам укмуштай чоң кара көлөрдү күчтүү чертип, атай Огунбаевдин көйдүмчөгүн ой булбулун укмуштайт эле. Ой ошо закирдин менен эле мыскал таң атканча ошо элдеге ирмек болуп беришчи да. Мен замандаштарым өтө улуу кишилер, мына Москвада жүргөндө керек болсо мына Расул Камзатовасы калды. Мына биздин бир касиеттүү Кыргызстаныбыздан Айтматовасы калдарыбыз. Мына ушулар менен аралашып чоңойдук. Мен бул тагдырыма эч нааразы боло албайм. Кыргызстан бүт элитасы менен саналаш болуп аралашып өсүп келеатам.
Жазып бүтө албай жүргөн ырыңыз барбы?
Бар.
Кандай ыр?
Ал деген тагдыр жөнүндө ыр.
Эмнечен жазып бүтө албай атасыз?
Жазып бүтө албайм. Ар түрдүү жазсам ар түрдүү болуп аяктайт. Кантип бүтөөрүн билбейм. Мен ырды баштап жазганда ошо жазып кете берем, өзү төгүлүп өзү бүтөт да. Анан кийин анан дагы кайра ошол жазгым келет. Ошо бир жери жетпей калган сыяктанат. Мисалы мына жаз жөнүндө мен кечээ күнү ыр жаздым. Ошол жаз жөнүндө ырлар дагы ар жылы ар түрдүү келет да. Анан жазда мынтип жазган жерим бар. Жаз келди деген ыр да. Жаздын жыты магдыратып жылыткан күн элеби далууларды кааласа төгүп нөшөр, төгүп мөндүр, эритет бөксөлөрдү, калган карды кааласа куйкалатып ысыгына шок жаздын ээ жай бербес кыялы бар. Шок кыздын этек жеңин желбиретип тийишет кызга барып улам-улам. Кааласа азоо аттай укуруксуз ташкындуу суу агызат жылгалардан дүпүйүп ич күйдүсү армандары ыйлактайт жаш баладай жалгыз калган. Бул шок жаз өзү билип өзү коет жасачу жумуштарын ирээтинде сансыз куш черин жазып сайрайт чексиз булагы өрөөн карай түшөт күлө. Мен сүрөт сыяктуу ырларды жазам.
Демек ошо тагдыр жөнүндөгү ырды жазып бүтө албай жаткандыгыңыздын себеби эмнеде?
Тагдырдын эмес жүгүн эрте көтөрдүм. Замандан алыс боло албайсызбы? Жашоонун ичинде үрүлүп жашайт экенбиз да биз. Анан ар бир күнүбүз ушул тарых. Биздин тагдыр жазыш кыйын. Кыйын болду.
Анда эмес ошол тагдыр жөнүндөгү ырыңыз жакшы нота менен, жакшы идея менен, жакшы ойлор менен улансын. Дагы жаза бериңиз. Сиздин чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстанда белгилүү акын Тазагүл Закировадан алынган интервьюга ортоктош болдуңуздар. Интервьюнү алып барган мен Бүйүкан Досалиева. Саламатта болуңуздар.
Лирикалуу поэзиянын жана 100 ашык обондуу ырлардын ээси Тазагүл Закирова менен кесиптешим Бүйүкан Досалиева маектеште. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Жыйырма төртүнчү март дүйнөлүк кургак учук илдетине каршы күрөшүү күнү. Кыргызстан бул оорунун жайылышы жагынан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Молдовадан кийинки эле экинчи орунда турат. Тактап айтканда, ар бир 100 000 адамдын 144 бул оору менен жабыркайт. Ошентсе да азыркы заманда кургак учук оорусун 100% айыктырса болот. Болгону аны жугузуп алган адам өз убагында жана туура дарыланышы зарыл. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында кургак учукту дарылоо Чехияда жана Кыргызстанда кантип жүргүзүлөөрүн айтып беребиз. Мен Элиза Кененбаева жана кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган берүүнү алдыда сунуштайбыз.
Здравствуйте, меня зовут Мия, мне 29 лет.
Менин атым Мия, 29 жаштамын. Кыргызстанда Бишкек шаарында төрөлгөм. 18 жыл мурда Чехияга көчүп келгенбиз. Азыр бул жерде кургак учуктан дарыланып жатам.
Каарманыбыз Мия Чехиянын баш калаасы Прагадагы ооруканалардын биринде кургак учуктан дарылана баштаганына 2 апта болду. Ал Бишкекте төрөлүп бир нече жыл жашаган. Учурда сулуулук дүйнөсүндө же моделдик бизнесте иштеген Мия кандай жагдайда кургак учук менен ооруп калганын айтып берди.
Вы знаете, вообще ничего не было. Ни температура до этого, ничего.
Бир күн эле эртең менен туруп жөтөлдүм. Анан оозуман кан чыкты. Мен коркуп кетип дароо ооруканага келдим. Баардык анализдеримди алышып, өпкөмдү рентгенге тартышты. Анализдерим жакшы чыкканы менен өпкөмдүн рентгени ооруп калганымды көрсөттү. Албетте, абдан корктум. Анткени мен ден соолугумду жакшы эле карачымын. Кир булганган жерлерде жүрбөйм. Мен апамдан жугузуп алдым го деп ойлойм. Анткени апам 4 жыл мурда кургак учук менен ооруп дарыланган. Анда мен текшерилгенге мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Эми чыгып атат. Бул дарт организм алсырап стресске кабылганда өзүн көрсөтөт турбайбы? Өзүм модель болуп иштейм, подиумдарга чыгам, фотосессияларга катышам. Андан сырткары жакындан бери актрисада болуп өзүмдү сынап баштадым эле. Жакындарым ооруп жатканымды билишет. Ал эми дос курбуларыма айта элекмин. Аларга айтыштын кереги барбы өзүм да билбейм. Анткени алардын мага болгон мамилеси өзгөрөт деп коркуп атам.
Я не знаю, если им рассказывать, потому что они будут на вас смотреть немножко с презрением. Я боюсь.
Адистердин айтымында бир кезде көчөдө калган үй жайсыздар, абактагылар жана бейбичаралардын оорусу деп эсептелген илдет азыркы тапта баардык катмарлар арасында жайылууда. Расмий статистика боюнча 2015 жылы дүйнөдө курак учук менен ооругандардын саны 10 миллиондон ашса, бул илдеттен көз жумгандардын саны 2 миллионго жетти. Оорунун даарыны тоготпогон түрүнө 500,000 адам чалдыккан. Ал эми Кыргызстан кургак учуктун жайылышы жагынан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Молдовадан кийинки эле экинчи орунда турат. Бул тууралуу Кыргызстандагы улуттук фтизиатрия борборунун директору Абдулат Кадыров мындай дейт.
Эми бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда туберкулез боюнча кырдаал оор эле десек болот. Себеби ушул туберкулез оорусунун негизги көрсөткүчтөрү бул туберкулезге чалдыккандардын саны менен туберкулездин өлгөндөрдүн саны. Бизде баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзүнүн мындай пароговый көрсөткүчтөрү болот, ошолорго караганда биздики бийигирээк болуп атат. Туберкулез социалдык оору, бул өлкөнүн экономикасына жарашоолу. Анан экинчи жагынан биздин Кыргызстандын ичинде эң жогорку көрсөткүч туберкулез могу Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Мунун негизги себеби ушул ички миграция. Себеби бизде бир жылдын ичинде 1200-1300 киши ички миграцияга катышат да. Анан бул мигранттар, ички мигранттар биздин Кыргызстандын негизинен Чүй боорунда, Бишкек шаарында, Ош шаарында. Ошого жараша бул региондордо негизинен туберкулездин көрсөткүчтөрү бийик. Анан дагы бизде бир үчүнчү бир себептери могу чоң-чоң шаарларда социалдык проблемалары бар жарагандар көптө. Бул мисалы үчүн баягы жашаган жери жок бомждор, наркомандар, алкоголиктер. Бул ушул категорияга келген кишилер негизинен көбүнчө булардын негизги жашаган жери жок. Экинчиден эгер ушул категориядагы кишилердин арасынан биз туберкулез оорусун тапсак, аларды дарылап көзөмөлдөө аябай кыйын болуп атат да. Өзүңөр билесиңер, мисалы үчүн бомж бүгүн бул жерде жашаса, эртең башка районго өтүп кетет.
2015 жылы дүйнөдө кургак учук менен ооругандардын саны 10,400,000, ал эми бул илдеттен өлгөндөрдүн саны 1,800,000 кишиге жетти. 2015 жылы оорунун даарыны тоготпогон түрүнө 480,000 адам чалдыккан. 2000 жылдан бери бул илдет менен ооругандардын саны 1.5% азайды. 2000 жылдан 2015 жылга чейин өз маалында дарылангандыктан 49,000,000 адамдын өмүрү сакталды.
Көп учурда кургак учукту жугузуп алгандар оорунун алгачкы белгилери башталса да, кайдыгерликтен улам ага анчейин көңүл бурбай, өтүшүп кана кеткенде ооруканага кайрылышат. Алардын бири Аксыдан келген 42 жаштагы Жунус.
Бир айча оорудум, жөтөлүп, анан суук тийип калса керек деп билбей жүрөт. Анан келип өзүбүздүн мемебизге кайрылдык, участогубузга. Анан аядын ушундай оору чыгып деп деп анан кийин бияка направление кылып кел, анан бияка стройка керек, стройкадан иштеп анан кийин энтигип жүргөн, бирок суук тигип тийип калса керек деп эле биз баягы байкабай жүрөтпүз да. Анан ошо өзүбүзгө көрүнгөндөн кийин бияка направление жазып ошо жерге келип жатып калдым.
Канча болду?
Айтканыма бир ай 10 күн болду бүгүн. Жакшы, бир жумага жетпей эле жакшы болуп калдым. Муну биз өмүрүбүздө деле байкаган экенбиз, билбеген экенбиз. Анан кийин өмүрдө мен больницага жатып мындай нерсени көрбөгөм. Өпкө жөнө шамалдап калса керек деп эле эч көңүл бурбадык. Көрсө бул жаман оору экен. Ушинтип дарыланып атырык, врачтары жакшы.
Кандай гана коркунучтуу болбосун, азыркы заманда кургак учукту 100% айыктырса болот. Болгону аны жугузуп алган адам өз убагында жана туура дарыланышы зарыл. Алдыда биз туберкулезду дарылоо Чехияда жана Кыргызстанда кантип жүргүзүлөөрүн айтып беребиз.
Я сам сестра Новакова. Я
Саламатсызбы? Мен Медаим Новакова. Сиз Панайотис мырзасыз, туурабы? Мен азыр сизге баардык дарыларды берип, аны кантип ичүү керектигин түшүндүрөм. Сиз 4 дарыны бир ичишиңиз керек, анын бирөө витамин. Алгач дал ушул витаминди ичесиз. Жарым сааттан кийин бул кызыл дарыларды ичишиңиз керек болот. Заарыңыздын өңү өзгөртөт, сизге эскертип коёюн. Андан кийин бул дарыларды ичесиз. Айрымдарын ичкен соң башкача реакция пайда болушу мүмкүн. Эгер өзүңүздү жаман сезсеңиз, бизди чакырыңыз. Баары түшүнүктүүбү?
Медаим Новакова ооруканага жаңы түшкөн бейтапка дары ичүү эрежелерин түшүндүрүп жатат. Негизи туберкулез көп түрдүү күчтүү антибиотиктердин гана жардамы менен айыга турган илдет. Дарылардын саны жана алардын ичүү узактыгы оорунун түрүнө жараша болот.
Учурда ооруканадагы бейтаптардын саны 23 жетет. Алардын 3 оорунун мультирезистенттүү түрү менен жабыркагандар. Биринчи кабатта мультирезистенттүү түрү менен ооругандар жайгаштырылса, экинчи кабатта туберкулездун классикалык түрү менен ооругандар өз алдынча жатышат. Ал эми ооруканага бейтаптардын туугандарына да тааныштарына да кирүүгө уруксат берилбейт.
Чехиянын баш калаасы Прагадагы кургак учук ооруканасынын башкы дарыгери Элишка Капецкая кургак учуктун эки түрү бар экенин түшүндүрүп, бири жөнөкөй, экинчиси мультирезистенттүү же дары тармекти тоготпогон түрү деп аталарын бизге бейтаптын өпкөсүнүн рентгенге тартылган сүрөтүнөн түшүндүрүп берди.
Мына бул чех бейтаптын өпкөсүнүн сүрөтү. Анын эки өпкөсү тең кургак учукка толук чалдыккан. Анын оорусу бир нече жолу козголуп, дарыны тоготпогон түрүнө айланган. Бирок биз аны айыктыра алдык. Албетте, туберкулез жугузуп алды деген шектүү адамды рентгенге түшүрүп, анализдерди алабыз. Андан соң диагноз коюлгандан кийин ооруканага жаткырабыз. Эң аз дегенде 2 ай дарылайбыз. Бейтаптын какырыгынын микроскопикалык жана культивациялык анализдердин баарында туберкулездун таякчасы жок деген жыйынтык чыккан соң гана андан аркы дарылоосун үйүндү улантат. Анализдери оң чыкпаса 6 айга чейин ооруканада калат. Ал эми дары тоготпогон түрүнө чалдыккандар дарынын 5 түрүн кабыл алып 8 айдай ооруканада жатат.
Айрымдар бул ооруга каршы дары дармек кабыл ала баштаганда эле жугуштуу болбойт деп ойлошот. Бирок бул жаңылыш пикир. Ошондуктан Чехияда бул илдетти жуктуруп алган адам дароо коомдон бөлүнүп изоляцияланат, дейт профессор Мартина Вашакова.
In the Czech Republic we have quite different approach to TB.
Европанын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу Чехияда кургак учукту дарылоодо башкача ыкма колдонулат. Бул илдетке чалдыкты деп шектелген ар бир адам дароо коомдон бөлүнүп изоляцияланат. Ал эми бейтап кургак учукка чалдыкканы аныкталса, ал 2 ай изоляцияда, көп учурда андан да көп камакка алынат. Анткени бул оору менен жабыркаган адам толук айыкмайынча өзүнүн айланасындагыларга жугузушу толук мүмкүн. Ошол себептен биз атайын режимди карманып, дарыгерлердин толук көзөмөлүндө болуусун камсыздайбыз. Кургак учуктун классикалык түрүн жуктуруп алгандар кеминде 6 ай дарыланышат. Ал эми дарыны тоготпогон түрү менен жабыркагандар кеминде 20 ай дарыланат. Дарылануу процессинин жарымы ооруканада, ал эми анализинен кургак учуктун таякчасы чыкпай калганда үйдөн уланат. Бирок ар дайым врачтардын көзөмөлүндө болууга тийиш.
In our country during the hospitalization.
Ал эми Кыргызстанда мындай мыйзам жок. Ошол себептен бейтаптарды көзөмөлдөш өтө оор. Жакында эле кыргызстандык фтизиатрлар дал ушул көйгөйдү көтөрүп, дарылануну милдеттүү кылып берүүнү суранышып, тиешелүү катты юстиция министрлигине жөнөтүштү.
Эми дарыланмайм деп кетип калган учурлар болот. Биздин улуттук фтизиатрия борбору ушундай сунуш менен кайрылган министерство юстицияга мажбурлап дарылоо тууралуу. Азыр ушул маселе каралып атат. Анан чечилип калса жакшы болот эле, ушу кетип калышат кээлери, жугуштуу түрү менен ооругандар. Ушулорду
тил каталып каласыздарбы же кандай этип?
Тил каты жок эле кетип калат кээ бирөчү.
Жөн эле кетип
калышат. Анан даже бизден чыгып алып ошол жашаган жеринен дарыны улант дегенде да кээ бирөө улантпай коюшат да дарыларды ичип, ошол мөөнөтүнө чейин, аягына чейин дарыламай койгон учурлар болот. Ошол биздин жетекчилиги ошол сунуш кылган министерство юстицияга, ошондон каралса мажбурлап дарылаганга.
Демек Кыргызстанда мажбурлап дарылоо деген жок?
Азыр андай жок. Ошол болсо жакшы болот эле да, бизге дагы бир таасири кылат элек да ошол ооруларга. Ошондой тартип бузган оорулар бар.
Көп болобу?
Жок, көп деле эмес. Же болсо макул дарылана деп чыгышат. Жашаган жерине барып андан ары улантпай койгон учурлар да болот. Ошол жер жерлердеги дарыгерлер бизге кайрылат. Келген жок доору деп ошондой учурлар болуп калат.
Деди Кыргызстандагы улуттук фтизиатрия борборунун дарыгери Кубанычбек Мукаев. Сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Бул ирет кургак учук илдетин дарылоо Чехияда жана Кыргызстанда кантип жүргүзүлөрүн баяндап жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жана Бактыгүл Чыныбаева даярдадык. Ошентип диагнозу коюлуп, бейтап ооруканага жаткан соң дарылоо процесси башталат. Чехияда бул жума сайын анализ тапшыруу менен коштолот.
У нас то к нынешнему дню маме власне
2007 жылдан бери биздин ооруканада 58 жаран кургак учуктун дарыны тоготпогон түрү менен катталды. Алардын 42 чет элдик жарандар болду. Ал эми классикалык түрү менен ооругандардын 60% чет элдик жарандар. Алардын көбү мурдагы советтик өлкөлөрдөн, Румыния жана Вьетнамдан. Кыргызстандан жана Өзбекстандан дарыланып кетишти. Кыргызстандын 3 жараны туберкулёздун мультирезистенттик түрү менен түшкөн, дагы 2 классикалык түрү менен жатышкан. Алардын көбү бир канча убакыт Чехияда жашап калгандар, ошондой эле бул жакка атайын дарылануу үчүн келгендер да болгон.
Дейт дарыгер Илюшка Капицкая. Ал эми профессор Мартина Вашакова Европаны соңку 2 жылдан бери каптаган миграция кризиси бул оорунун өрчүшүнө таасири тийбегенин айтат.
According to migrants, there is big difference if you have
мигранттар кризиси маалында биз 3 эле тыштан келген бейтапты кабыл алдык. Демек мигранттар биздин өлкөгө бул оорну алып келген жок деп айта алабыз. Биздеги мигранттардын көбү КМШ өлкөлөрүнөн десек жаңылбайбыз. Молдова, Украина, Беларусь жана Орто Азия мамлекеттеринен келгендер. Эгер алардын бул жакта медициналык камсыздоосу болбосо, саламаттыкты сактоо министрлиги өзүнүн каражатына дарылай берет. Европанын башка өлкөлөрүндө болсо, эгер дарыланууга өзүңдүн каражатың болбосо, дароо мекениңе депортацияламак.
Анализдерди текшерген заманбап лаборатория 2003 жылы Кыргызстанда да ачылган.
Бул лаборатория 3-чү даражадагы защитасы бар лабораторияда. Эгер бул жердеги бардык мемени сактаса, мына азыр көрөсүңөр, грязный зонада дагы биздин кыздар лабораторияда маскасы жок эле иштейт. Ал жерде мына бүткүл вентиляционный система бар. Бул жактан бүткүл бардыгы иштеп атат. Ооруган бүткүл бул микроскоптор бул жерден биз препараттарды көрүп туруп, патологиялык материалдарда жанагы туберкулез ооруну пайда кылуучу палочкалар барбы, жокпу, ошолорду карашат. Кыргызстанда башка лабораторияда, академия наукада дагы моундай микроскоптор жок. 2 суткада анализди берет, бирок тиги жен эксперт баягы бир эле препаратка сезгичи, сезгич эмесин аныктаса, бул ушу туберкулезди дарылоочу негизги 2 препаратка, рифампицин менен изяниазид деген препаратка сезгичпи же туруктуубу ошону аныктап берет.
Деди Кыргызстандагы улуттук фтизиатрия борбордун директору Абдулат Кадыров. Ошентип дарылоо процесси башталат. Ар жума сайын бейтаптардан анализдерди алып, какырыктан ооруну ташыган таякчалар чыкпай калганча бейтаптар ооруканада жатышат. Чехияда мындай таякчалар чыкпай калгандан 6 апта өткөн соң гана бейтап амбулатордук же үйдөн дарылоого чыгарылат. Ал тапта бейтаптарга кошумча витаминдер эле берилбесе, майлуу тамак жегиле же ушул сыяктуу кеңештер деле берилбейт. Ал эми Кыргызстанда айрым учурда кургак учукту жуктуруп алгандар дары ичүүдөн баш тартып, элдик ыкмалар менен дарыланганга өтүшөт. Дейт Кыргызстандагы улуттук фтизиатрия борбордун директору Абдулат Кадыров.
Элдик ыкма менен дарылаган биздин жарандар да көп. Булар негизинен жанагы иттин этини колдонуп, суурдун майыны, каш кулактын майыны колдонгон учурлар бар. Эми буларга биз аны деле постоянно айтып келатабыз. Бул туберкулезди дарылоодо жалаң гана биздин туберкулезге каршы берген дарыларыбыз гана таасир берет. Жанагы иттин эти, каш кулактын майы булар эч кандай туберкулезди айыктырбайт дагы, ага. Бирок алар эми жанагы кичине оорудун иммундук системасын көтөрүшү мүмкүн. Бирок жанагы ооруду пайда кылчу микробторду өлтүрбөйт алар. Телевидениядан көрүп калам жана бегуши стракаларда. Медведка туберкулеза деген. Анан мен бир күн специально бардым ушул жерге. Бул жердин Мооргон Киев көчөсүндө экен ошол жерге. Анан алар мага информация бербей койду. Анан бизди дагы ушул ойлойт элем да, ошол мындай баягы элдик медицина менен заниматься эткендерге мындай биз катты эле ушул информация берип атабыз. Бирок анан көбүнчө эле бизди укпайт экен да, жана эл эл экен. Анан ошондой жактарга кетип калгандар да бар да.
Албетте бейтаптар бул ооруну укканда нес болуп, абдан кыйналышат. Ошондуктан оорулууга психологиялык жардам да өтө маанилүү. Албетте эки өлкөнүн ооруканаларындагы шарттарды салыштыруу кыйын. Мындай жугуштуу дартты толук айыктыруу үчүн тиешелүү шарттар болушу керек эмеспи? Учурда биз Прагадагы кургак учук илдетине дарылоочу ооруканалардын бириндебиз. Азыр биз бул жердеги бейтаптардын кадимки бөлмөсүн көрсөтүп бергени жатабыз. Ар бир бөлмөнүн кире беришинде мына ушундай кол жуучу жай бар. Ар биринде дезинфекциялоочу суюктук жана самын орнотулган. Ар бир бейтап бул жерге киргенде мына колун жууп, анан өзүнүн бөлмөсүнө өтөт. Бул ар бир бейтаптын бөлмөсү. Жуунуучу жай, туалет, бардыгы таптаза. Ар бир бөлмө күн сайын эртең менен дезинфекцияланып тазаларын бул жердеги бейтаптардын өзлөрү айтып беришти. Андан тышкары муздаткыч, телевизор, жата турган жери, шкафы, телефон бар бул жерде ар бир бөлмөдө. Ар бир бейтап үчүн бардык шарттар каралганын бул жердеги жетекчилик дагы, бейтаптар дагы айтып беришти.
Бул жер улуттук психиатрия борборунун жаңы гана кургак учук аныкталгандар жатуучу бөлүмү. Бул жакта сөзсүз түрдө мындай респиратор кийип жүрүшүбүз керек, анткени оору жугуп калуу коркунучу абдан жогору, 90% жогору деген бөлүм дал ушул бөлүм болуп саналат. Бул бөлүм дарыгер же медайымдардын айтымында 58-жылы курулган имарат, андыктан бул жакта оорулуулар ыңгайлуу жатышы үчүн жуунууга душ да каралган эмес. Ошентсе да оорулуулар бул жакта бир нече айлап жатышып, оорунун алгачкы формасы өткүчөктө же болсо ачык формасы жаалыгычакты бул жакта дарыланат экен.
Ал эми аймактардагы ооруканалардын абалы абдан начар экени эч кимге жашыруун эмес. Бул көйгөй жакында парламентте да көтөрүлдү.
Кыргызстанда бир дагы эл аралык стандартка туура келген кургак учукка каршы оорукана жок деп. Андай болсо эмне тоскоолдук кылып атат дал ошондой эл аралык стандартка туура келе турган оорукананы куруш үчүн аракет кылганга
деген спикер Чыныбай Турсунбековдун суроосуна Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев мындай деп жооп берди.
Быйыл бир объекттин азыр проекти бүткөн атат, бирок жалпысынан мурдагыдай көрүнгөн жерге эмес, жыштыгына же немесине карап туруп азыр дагы эки проект иштелет. Биз бул алкакта заманбап менен туберкулездук маленький клиниканын курулушу буюрса жакында Бишкекте башталат.
Башталат дегениңиз жакшы, бирок менимче жеке эле андан эмес, пландоодон да бар деп ойлойм да.
Ошентсе да кургак учук же туберкулезду азыркы заманда 100% айыктырууга болоорун эсиңиздерге сала кетели. Болгону убагында жана туура дарылануу зарыл.
Эгер диагноз убагында коюлса жана бейтап дарыланса, бул оору албетте айыгат. Жөнөкөй жана дарыга туруштук берген түрү, экөө тең, тагы эле айыгат. Эгер адам убагында кайрылбаса же дарыланбаса, албетте аягы жаман бүтүшү мүмкүн.
Дейт дарыгер Элишка Капецкая. Дарыгер белгилегендей, көпчүлүк учурда дарыланууга жатпайт деген жаңылык түшүнүктөн улам кургак учукка чалдыккандар абдан кыйналышат. Адистер туберкулездун таякчасы ар бир адамдын организминде бар экенин белгилешет. Эгерде кимдир бирөөдөн жугузуп алган күндө да бул оору, эгер адамдын иммунитети жогору болсо, эч качан козголбошу мүмкүн. Ошол себептен жугуштуу дарт менен оорубаш үчүн ар бир адам саламаттыгына кам көрүп, туура тамактанып, убагында жана жетиштүү уктап, стресстен алыс болуп, жашоонун сапатын жакшыртыш үчүн спортко, денени чыңдоого көп көңүл бурушу зарыл деп кеңеш беришет дарыгерлер. Оорубаңыздар. Сиз Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсүн уктуңуз. Бул ирет кургак учук илдетин дарылоо Чехияда жана Кыргызстанда кантип жүргүзүлөөрүн баяндадык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жана Бактыгүл Чыныбаева даярдап обого алып чыктык. Саламатта калыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.